Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыстарыңыз табысты, жемісті, әрі қуанышты, жақсылыққа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Микрофон алдында бір сағат сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбын сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Я, бүгінгі тақырыбымыз балалық шаққа бүгін кішкене көз тастайтын боламыз. Я, тақырыбымыздың аты балалық шақ деп аталатын болады. Я, кез келген адам ол балалық шақтан біздің өтетініміз ол рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, балалық шақта әркімнің әртүрлі қызықты жағдайлары, оқиғалары болған шығар деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балалық шаққа кішкене көз тастасақ, я, кішкене артқа қарап, я, балалық шақта осындай жағдайлардың болған туралы сөйлеттеп айтып беруге тырыссақ бүгін енді қымбатты тұрмандар. Я, сонымен қатар қымбатты тұрмандар, я, балалар туралы бүгін көп айтатын боламыз. Я, жалпы балалық шаққа саяхат жасайтын боламыз. Сонымен қатар қымбатты тұрмандар, сіздер өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтам десеңіздер, білдірем десеңіздер, мархабат, жазып, қоңырау шалып маған байланысқа шуға болады. Біз тікелей эфирдеміз, естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тұрмандар, мен сіздермен қазір сіздерге бір әнмен үзілеміз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Sure.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың орындаған Наз деген әні болатын. Ендіше бағдарламамызды қайта қауышамыз. Я, әдеттегідей бағдарламаның басында сіздерменен сіздерге ауа райы болжамымен таныстыра кететін әдеттен жаңылмай. Ендіше қымбатты тұрмандар, бүгін 6-шы 42 2019 жыл күн жұма. Я, қымбатты тұрмандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамынадай. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 17 градус жылылықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 15 градусты көрсетеді деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа райы болжамы плюс 10 градус. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне бұл, қымбатты тыңдармандар, басты қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендіше бағдарламамыздың негізгі бөліміне кірсемін. Я, балалық шақ, яғни балалық шаққа саяхат жасаймыз деген тақырыпты біз бүгін сіздердің ұсынып отырмыз сіздерге. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, енді осы жерде сіздерге бір қызықты мәліметтерді беруге дайынмын. Я, Жүсіпбек Аймауытов бабамыз бір сөзінде былай деген екен. Тәрбиеге әсер беретін нәрсе баланы жан жақты білу керек деген екен. Кейде өз баламыздың қабілетін, болмысын, мінез құлқын ескермей, шамасынан тыс тапсырмалар жүктейтініміз рас, айтқанымызды істетуге тырысып жатамыз. Бұл әрекетіміз сәтсіз болып, әке мен баланың арасында түсінбеушілік пайда болады. Осы ретте бала тәрбиесіне қатысты бірнеше факторларды ескере кеткеніміз келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Біріншіден, балаға сөзбен емес, іспен үлгі болу керек екен. Естеріңізге жақсылап сақтап алайық, осы үлкен кісілер, балаларымыз болса, егер кішкентай балаларымыз болса да, жалпы балаларға сөзбен айтып, жаңағы дәлелдеп жатудың қажеті жоқ екен. Көп жағдайда біз ісімізді, тәрбиеміздің бәрін іспен үлгі болуға тырысайық. Оның көзінше дейді, күнәлі іске бой алдырмай, барынша теріс қылықтарды жасаудан бас тартқан абзал. Өткенді бізден кеткен қателікті сәби дұрыс дүние деген пікірде қалады екен. Шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар, осы үлкен кісілердің, ата-аналардың ең үлкен қателігі осында деп ойлаймын. Мысал үшін кейде көріп жатамыз, естіп жатамыз. Өздері темекі тартып, арақ ішіп жатса да, балаларын айта, темекі тартпаңдар, арақ ішпеңдер, ол зиян, ол адамға болмайды, ол осындай деп жататымыз рас, бірақ шын мәнде де, бірақ өзіміз тартып тұрып, соны басқаларға, балаларымызға тартпаңдар деп айтатын болсақ, ол біздің ісімізбен сөзімізге сәйкес келмейтіні осыдан білуге болады. Екіншіден, жұмсақтық дейді, бала ата-анасынан жылулық сезінбегенше оларға деген мейірім, махаббат оянбайды екен. Оны бетінен қайтару, немесе қателігін бетіне басу орынсыз. Өз қателігін өзі түсініп, мойындатуға тырысуымыз тиіс. Сонда ол саналы түрде шалыс басқан қадамын ендігі әрі қайталамауға тырысады дейді. Үшіншіден, кейде қаталдықты қажет. Ол өзінің әдепсіз әрекеті үшін әкесінің ашуланатынын білу керек. Жұмсақтық жақсы, бірақ ол баланы босаңсытып жібермеуі қажет екен. Сол үшін даналық пен қаталдық жасағанда жақсы деген жақсы. Төртіншіден, онымен үлкен адамдарша пікірлесу, сөйлесу керек екен. Көп жағдайда оны сөйлетуге, пікірін ашық айтуға дағдыландырғанымыз абзал. Өз пікірін білдіре алмай өскен бала үлкейгенде де ынжықтық танытады. Бұған да мән бергеніміз жөн дейді. Бесінші, жүйелі түрде жасалған тәрбие, яғни балаға аптасына бір уақытты арнау, оның тәрбиесін жүйелі қадағалауға мүмкіндік береді. Бала болған соң бұзықтық жасайды, босаңсиды, теледидардан көргенін қайталағысы келіп жатады. Сондықтан оған ұдайы көңіл бөлген дұрыс дейді. Алтыншы, оның қолымен қайырлы істерді жасау керек. Мысалы, көшеде кетіп бара жатырмыз делік, Бұл бойында қайыр сұраған қарияға мүгедекке балаңыздың қолымен нан, ақша, тағы басқа нәрсе беруге болады. Сонда бала өскенде мұндай қайырлы істер оның бойында қалыптасып, өмірінде көрініс табады дейді. Я, жетінші сыйлық беру, яғни сыйлық кезгелген жүректі жібітеді. Сыйлық беру арқылы жаттаған тақпақты, немесе берген тапсырманы талап етіңіздер. Өйткені сыйлық алған адам берушіге берешек болып қалады екен. Беру арқылы өз билігіңізді жүргізесіз дейді. Сегізіншіден, игі ұрпақты құлшылығымен тіршілігі жарасқан қайырлы баланы Құдайдан тілеу. Өйткені қайырлы ұрпақты жаратушыдан сұраған дұрыс дейді. Қазақтың бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген қанат сөзі міне осыдан шыққан шығар, міне осында тілеу тілегенімізді жөн дейді. Тоғызыншыдан балаларды алаламау, яғни бәріне бірдей қарау керек екен, бірдей көңіл бөлу қажет, бірін екіншісінен артық жақсы көру үлкен қателік. Бұл жарға жығады дейді. Я, бұл қымбатты тұрмандар, masagat.kz сайтына алынған міне осы бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Я, шын мәнінде де қымбатты тұрмандар, сіздер балаларыңызды осы балаларыңызға кішкентай кезінен қандай тәрбие бересіздер, қалай бересіздер, осы туралы әңгіме етсеңіздер де болады. Және өздеріңізді ата-аналарыңыз әсіресе қалай тәрбиеледі, міне біз осыны бүгін көп жағынан талқылағымыз келіп отыр. Я, өткен тақырыбымыздың аты балалық шаққа саяхат, яғни қымбатты тұрмандар, өздеріңізді ата-аналарыңыздар, ата-аналарыңыз қалай тәрбиеледі және қандай қателіктерге бой берді деп ойлайсыздар және қалай болуға тиіс, немесе сіздер қазір өз балаларыңызды қалай тәрбиелеп жатсыздар, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Қымбатты тұрмандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, естеріңізге сала кетейік, 8777-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы тағы да бір әнге кезек беріп аламын.
куым бар шығар. Менің дағы бір ақуым бар шығар. Менің дағы бір ақуым бар шығар.
Я жалғаймыз қымбаттар тұрмандар, бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған әні болатын. Менің дағы бір аққуым бар шығар деп, я, бәрімізді бір ойландырып қойған іспетті. Сонда қымбаттар тұрмандар, ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөлігіне оралайық. Я, біздің тақырымыз балалық шаққа туралы айтып жатырмыз. Балалық шақ, балалық уақыт, баланың тәрбиесіне байланысты міне бүгін осы әңгімені көтеріп отырғанымыз рас. Я, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, кейде біздер біз балалардан үйренеріміз де бар екен, осыны естен шығармайық. Біз ойламаңыздар, тек қана ата-ана баласына міндетті түрде тек қана бір нәрсені үйретіп отыру керек деген әңгіме емес. Біз кейде олардан бір нәрсе үйренуіміз әбден мүмкін. Қызық екен осы осы туралы бір әңгімені оқып берейін. Я, бала кезде есегенше асығатынымыз рас, ол кезде бізді ересектер өмірінде қандай қиындықтар күтіп тұрғанын ойлаймыз. Я, өскен соң қайтадан бала болуды қалайтынымыз қалап жатамыз, я, ал бала боп қалу не жүрегіңде сәби кездегідей пәк етіп ұстау екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан балаларға үйретіп, тәрбиелей жүріп, өзіміздің де балалардан үйренеріміз көп екен. Жақсы ма, жаман ба, бірақ балалар ешқашан не істейтінін жоспарламайды. Олар кез келген кездесу жағдайды солай болуы керек сияқты қабылдайды. Егер бала әр минутын жоспарлап, уақытпен санасып жатты отырса, бұл күлкілі тіпті ақмақтың әрекетінде көрінер еді. Балалар белгілі бір істі бұрын істе білмеген үшін алаңдамайды, яғни барлығын басынан бастап үйренуге кіріседі, қателік жіберсе де мойымайды, тез арада оны түзетіп, екінші рет қайталамауға сабақ алады екен. Ал үлкендер өз күшіне сенбей, кезінде үйреніп алмапсыз деген сөзбен құтылғысы келеді. Я, балалар спортпен айналысу үшін оның денсаулыққа пайдасын ойлап жатпайды, жайғана ағашқа өрмелеп шығудан, шанамен ойнаудан ләззат алады. Ал біз спортта қуаныш сыйлай алатын ұмытып кетемізде өзімізді қинап жатуға, қинап жаттығу жасаймыз, не айналыспай қоя саламыз. Бір нәрсе ойдағыдай болмай қалса, жайғана күліп, ары қарай жалғастыру. Яғни балалар ештеңені жоспарлағаннан кейін де олардың санасында ойдағыдай болмау деген ұғым жоқ екен. Я, біз болып жатқан жағдайға күліп қарап, өзімізді қолға алудың орнына өзіміз қара аспанды төндіретініміз рас. Қызық екен. Я, қымбатты тұрмандар, балалардан біз үйренеріміз бар екен. Сіздерге міне бірнеше себептерін, фактыларын сіздерге дәлелдеп бергім келіп отыр. Яғни балалардың миы дейді, барлық жаңа нәрсені сіңіргіш секілді қабылдап алады. Олар үшін жаңа істің барлығы қызық, бәріне кірісіп кеткісі кеп тұрады. Ал ересектер жаңа нәрсені қабылдау үшін соншалықты көп күш керек деп ойлайды екен. Олар өздерінің қабілет туралы ойланып жатпайды, яғни жай ғана өзіне ұнайтын іспен айналысады. Мұны ата-аналар байқап, қабілетін ары қарай жетілдіру үшін үйірмелерге береді. Ал үлкендерге біреу оның икемін айтса, құлақ аспайды дейді. Балалардың бетінде барлығы жазулы тұрады, олар не нәрсеге қуанып, қандай жағдайда мұңаятынын білу қиын емес. Ал ересектер эмоциясын жасырады. Қуанып тұрса да баладай шаттанып кетуді ұят санайды. Жылағысы келсе көз жасын көрсетуге де қысылады. Я, көп жағдайда бұл жақсы да, ал кейде адамның өзіне зиян екен. Не ғұрлым ашық болып, ішкі сезімдерін шынайы көрсеткен сайын, өзгелермен тіл табысу да оңай болады дейді. Неге, қалай, жеттік бе? Бір іс біткенде балалар тоқтаусыз сұрақ қоюға бейім, барлық сұрағы бірдей жүйелі емес әрине, бірақ бұл қасиет көп жағдайда пайдасын тигізеді екен. Бізге де осы қасиетті үйреніп, барлық сұрақтың жауабын іздеумен жүруіміз керек екен. Не қымбатты тыңдармандар, қызық екен, біз балалардан көп нәрсе үйрене аламыз шын мәнінде де. Иә, қазір біз қазір дәлелдеп көріп айтып естіп жатырмыз ғой шын мәнінде де. Балалар бір нәрсені істеген кезде еш жаңағы соның салдарын, нәтижесіне мән бермей, әйтеуір соны үйреніп, соны істеп, солай қадам басып жатады. Ал біз болсақ, осылай істесем қалай болады, не болады, нәтижесі қалай болады, салдары қалай болады деп біз көп нәрсе сұрақтарды қойып, сол нәрсені ақыры істемеуге бел буып жатамыз. Бұл көп жағдайда қателікке әкеп соғып жатады. Қымбатты тыңдармандар, әрине кейде мүмкін пайдасы да бар шығар, бірақ көп жағдайда қателікке әкеп соғады. Сондықтан да біз, қымбатты тыңдармандар, балаларымызды текер жай ұрса бермей, шын мәнінде олардан да үйренетін нәрсеміз бар екен, естен шығармай. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, балалардың дейді, баланың әртүрлі сұрақтар қоя беретіні не үшін екен, осы туралы бір қызық мәлімет бар екен, оқып берейінші. Бала өсе келе қылықты бола бастайды дейді, сол бір қылығын жас ата-ана қызық көріп еркелетеді. Қазақта ұл қызының қызығын көр деген жақсы сөз бар. Сол қызықтың ішінде баланың анау не, мынау не деген таусылмайтын сұрақтары бар. Сол себепті сұрақтың нақты жауаптарын беруді жөн көрдік дейді. Ал оны балаға айтасыз ба, айтпайсыз ба, ол жағын өзіңіз біліңіздер, қымбатты тыңдармандар. Бір салы үшін тіс пастасында жолақтар қалай жасалады? Тіс пастасын жасайтын орындарда сықпаның ішіне бірнеше түсті паста салады. Оны сыға түссеңіз түрлі түсті жолақты паста шыға келеді екен. Балықтар су іше ме деп сұрақ қоюы мүмкін балаларымыз. Иә, осындай қызық сұрақтарды балаларымыз бізге аяқ астынан тарс етіп қойып қалған кезде біз қалай жауап беретінімізге дайын болайық. Иә, балықтар су ішеді, бірақ шөлін қандыру үшін емес, демалу үшін екен. Балықтар суды жұтып, құрамындағы оттегіні қалдырып, оны желбезек арқылы қайта шығарады дейді. Аха, өте қызық екен. Иә, жануарлар да қылықтай ма деген сұрақ бар екен. Иә, диафрагмасы бар, диафрагмасы бар жануарлардың барлығы да ықылық атады. Мысық, ит, тіпті жыландар да ықылықтайды дейді. Тағы балалардың қызық сұрағы, адамдар неге қызарады дейді деген сұрағы. Егер адам баласы эмоцияға берілсе, немесе бір дүниені қатты әсер етсе, оның артериалдық қысымы жоғарылайды. Қан айналымы жүрген кезде адам бетіндегі қан тамырлар кеңейіп, қанның түсіне әсер етіп, яғни қызыл түсті болады дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне осындай қызық сұрақтарды балаларыңыз аяқ астынан тарс еткізіп қойып қалса, сіздің жауабыңыз бар ма, дайын ба, осы туралы ойланып көріңіздер. Тағы да бір қызық сұрақты балаларымыз қоюы мүмкін. Неге далада жел тұрады дейді. Иә, қарапайым тілмен түсіндірсек, мысалы үшін күн жылуы ауаның температурасын көтереді. Иә, ауа бұдан кейін жоғары көтеріледі, ал ауаның суық қабаты төменге қарай тартылады. Жоғарыға көтерілген ыстық ауа суи бастаған кезде ол төмен қарай ағылып, ал төмендегі суық ауа жылып жоғары көтеріледі. Осы айналым жел деп аталады екен. Ал аспан неге көк деп сұрақ қойып қалса қалай жауап берер едіңіздер, қымбатты радио тыңдармандар? Иә, оның жауабы былай, күннің сәулесі кемпірқосақтағы барлық түске бояна алады дейді, бірақ ауаның белгілі бір қабатына көтерілген соң сәуле сынады да тек кей түстер ғана қалады. Осы құбылыс кезінде тек көк түс ғана қалғандарынан қатты шағылысады екен. Сондықтан аспан адам көзіне көк болып көрінетіні міне осыдан дейді. Жерді айналып шығу үшін қанша уақыт керек дейді. Осындай сұрақ қойса мынандай жауабы бар екен. Жердің ортасынан бөліп тұрған экватордың ұзындығы 40,075 шақырымды құрайды екен. Егер жаяу жүргінші мүдірместен бір қалыпта жүріп отырса, жерді 8 ай 15 күнде айналып шығады. Міне мыңдаған негелер мен қалайлардың азын аулағын еске түсірдік. Міне қымбаттар радио тыңдармандар, ал сіз білетін тағы қандай сұрақтар бар, сіздерге балалардың қойған қандай сұрақтары бар, осы сіз біле алмайтын, біз түсіндіре алмайтын кейде сұрақтарды қойып жататыны рас. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қызық, міне балаларымыз көп нәрсені білгісі келіп жататыны рас. Анау не, мынау не деген сұрақтар оларды қызықтырады, өйткені олар дамып жатыр, өсіп жатыр. Иә, сондықтан олар жан жақты болу үшін осындай сұрақтарды қойып, адам осылай жетіледі екен. Енді шығымбат тұрмандар, біз қазір бір әңге ораламыз, содан кейін мен сіздерге қызық мәліметтерді тағы да беруге дайымын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық. Я жалғаймыз қымбатты тұрмандар. Я осы жерде тағы да қымбатты тұрман, бүгін тақырыбымызға сай бір қызық мәліметті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл бәрімізге белгілі, әлемге белгілі боксшы Головкиннің өмірі туралы, балалық шағы туралы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я балалық шаққа біз саяхат деген тақырыбымыздың сына сай сол туралы бір қызық мәліметті берейін. Я Головкиннің көршісі яғни балалық шақ туралы айтып берген екен, бұл былай дейді. Жақында Қарағандыда белгілі боксшы Геннадий Головкиннің балалық шағы өткен 14-ші қышам аудандағы нөмірі 11-ші үйдің ауласында балалар ойын кешенінің ашылу салтанаты өткен болатын дейді. Спортшының көршілері Новый Вестник басылымының журналистеріне қарағандылық жігіттің балалық шағын қалай өткізгенін айтып берді. Я, басқа балалар сияқты аулада кір қожалақ болып жүгіріп жүретін дейді. Я, мен біздің Генаны дүниеге келген сәтінен бері білем дейді. Мейірімді елгезек бала болатын. Спортшының отбасы да жақсы. Я, Головкиннің отбасында 4 бала болды. Өзімнің балаларым сияқты олар үшін де уайымды айтымын. Балаларына обал болды. Екеуі де әскерде қызмет етті. Біреуін аулада төбелес кезінде өлтіріп кетті. Я, екіншісі жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ол кезде Головкин кішкентай болатын. Ал егіз Максим мен Гена қазіргі уақытта тек біздің емес бүкіл Қазақстанның мақтанышы болып отыр. Геннадий нөмірі 11-ші үйде, 1-ші пәтерде тұратын дейді. Бұл сандар нені білдіреді? Бұл оның әрдайым нөмірі 1-ші болатын білдіреді, деді Журавушка балабақшасында жұмыс деген Падиша Рахимова деген азаматша. Я, ал боксшының екінші бір көршісі Головкиннің бірде-бір жекпе-жегін өткізбей көретінін айтты. Я, соңғы рет Головкин жұтыр тұтасқанда жүрегім қатты тоқтап қала жаздады дейді. Генішке өтінем, келесі жолы мені бұлай уайымдатпа, қарсыласыңды бірінші соққыдан ақ нокаутқа түсір. Біз Максим мен Генаны бүкіл көршілер болып тәрбиеледік. Я, Максим балалық шағында әл жуаз еді, ал Гена салмақты болатын дейді. Сондықтан Гена оны үнемі қорғап жүретін. Мінездері мен түрлеріне қарасаң, олар әртүрлі адамдар сияқты, бірақ олар әлі күнге дейін бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Олар өмір бойына осылай жүреді дейді. Мен оған сенімдімін, деді Нина Михайловна. Айта кетейік, қымбатты радио тыңдармандар, 7 маусым күні дейді Майқұдықта Геннадий Головкин атындағы спорт кешені ашылған болатын делінген екен. Я, бұл массагет.кз сайтынан алынған Геннадий Головкин туралы мәлімет. Геннадий Головкиннің балалық шағына бір саяхат жасап қойған секілдіміз, қымбатты тыңдармандар, сондықтан да ол бәрімізге қызық және тартымды болды деген ойдамын. Я, хикаяттарға толы, желісі ұзақ, желісі қызық, осы фильмді көріп, қаншама бала есейді десеңші. Я, арагідік телеарнадан көрсетіп жатса, сәті түсірілген телетуынды көзге ыстық көрінеді. Қожа, Жанар, Султан, Жантас секілді кино кейіпкерлерінің дауыстарын әйелдер дубляждаған екен, қызық екен. Я, осы кезге дейін білмеппіз, шын мәнінде де, бір қарағанда қарлыққан дауыс әйел дауысы екені деп аңдалмайды. Қалай айтқанда да, менің атым Қожа балалар фильм, көркем фильмінің ең үздік туындысы. Я, кеңістік дәуірде түсірілген бұндай туынды одан кейін қайталанған емес дейді. Техникалық тұрғыдан қазір дамып кеткенімен, мазмұндық жағынан жібі түзу балалар отыра қалып қарайтын отандық фильм жоқтың қасы десек те болады. Я, Жанарды ұнатқан Қожа сыныптас қызының көңілін аулау үшін әрқилі әрекетке барды. Я, балалық махаббат та бар шығар, шалалық та бар шығар мүмкін. Я, Қожа үнемі дауысы биязы, үзіге сөйлеп тұратын Жанар үшін қабаған иттің жанынан өтуге де мияулауға да әзір болды. Я, Жанар рөлін сомдаған бұл Гүлнар Қарабаева деген кісі, сәті солай болды дейді. Құрбымның үйінде қонақта отырғанмын. Оның анасы кинематографист. Я, өзімнің сергек ойларыммен, ересек ойларыммен сөздеріме оны әбден күлдірдім. Фильмге үлгілі қыз бала керек дегенде құрбы менде онда қыз бар депті. Я, кейін киносынақ, фотосынаққа шақырды дейді ол. Я, фильм түсіріліп жатқанда Гүлнар 3-ші сыныпта оқыған екен, 3-ші сыныпта аяқтаған екен. Ол кинода ойнаған кейіпкерім сияқты өмірде де үлгілі оқушы болдым дейді. Кейіпкермен типажы үлесе түскен, ол кейін институтты бітіріп, инженер болды. Яғни Қожаның рөлін ойнаған, сомдаған бұл Нұрлан Санжар. Киноға түскен кезде Нұрлан Сегізбаев, яғни футболшы Тимур Сегізбаевтың туған інісі екен ол, яғни балалық шақтағы өмірі кейіпкеріне ұқсаған. Киноға түсімін деп мектепте 2-ші жылға қалып қойдым дейді. Ішінде болашақ опера әншісі Әлібек Дінішев, Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының болашақ директоры Бола Султанов бар, класстастарыммен бір сынып қалып қойғаныма өкінетінмін деген екен белгілі актер. Міне, қымбатты отырмандар, бұл массагет.кз сайтына алынған осы қызық мәлімет екен, шын мәнінде де. Біз сол «Менің атым Қожа» деген фильммен өскен балалар әлі де естеріне салып жатқан шығар, естеріне түсіріп жатқан шығар. Шын мәнінде де фильм өте жақсы шыққан, біз бүкіл осы қазақ халқы мойындайтыны рас. Сонда қымбатты отырмандар, шын мәнінде де солардың ойнаған, фильмде сомдаған актерларымен танысу бізге бір артықшылық деп ойлаймын. Ендеше қымбатты отырмандар, қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде бір қызық мәліметті бергім келіп отыр сіздерге. Тыңдаңыздар, зейін қойып. Былай екен, мектептен шығарылған әрбір үшінші оқушы, дейді, ол данышпан болып шығады екен. Я соған келісесіздер ме, емесе қазір менің осы оқитын фактыларымды дәлелдеріме қалай не дер едіңіздер, қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңызды айтсаңыздар болады. Я шын мәнінде екен, қызық екен. Сабағыңды жақсы оқымасаң, ертең еден жуушы боласың деген сөздерді біз жиі еститініміз рас, әдетте үй тапсырмасын орындамай жалқауланып жатқан кезде осылайша ұрыс естиміз. Я ата-аналар балаларын дәл осылай қорқытса, ұстаздар болашағының қайыршының күнімен пара-пар екенін айтып жүрексендіреді. Жас үлкен ағаларымыз мектептегі бағаның болашақ өмірімізге айтарлықты әсер етпейтіндігін әлде қайда ертерек түсінген болатын дейді. Я білімге қызығушылықтарын арттыру үшін осылай айтатындар бар. Басы Яны жыл сайын мектеп бағдарламасына өзгерістер енгізіліп жатады. Осының салдарынан бірі оған икемделіп үлгерсе, екіншісі артта қалып қоятыны рас. Ал бұның себебі неде екен? Чарльз Дарвин партаға жатып ұйықтағанды ұнатады деген. Я өте жалқау оқушылардың бірі болған. Артынша жалқау оқушы бар әлемді адамның мамилы жаратқандығын сендірген екен. Бұне сондай ақылды болған, бірақ шын мәнде кейін ол өкініп қалғаны рас, біз білеміз, адам маймылдан жаралған жоқ, оны жаратқан иеміз, құдіреті күшті Құдай жаратқанын біз білеміз, бірақ ол өзінше солай зерттеу жасап, білімін осылай істеген екен. Альберт Эйнштейн біздің заманымызда өмір сүрсе, ауытқуы бар балаларға арналған сыныпта оқитын еді дейді. Ол мектепте оқып жүрген шағында сөздіктерді қолданып, ұзақ сөз тіркестерін айта алмайтын болған екен. Я, тілі кеш шыққан. Алайда Альберт есеген соң Нобель сыйлығына ие болған кісі екен, біз жақсы білеміз. Я, Уинстон Черчилл мырза мектеп қабырғасында көп пәндерді меңгере алмаған екен. Артынша жоғары оқу орнына түсуден бас тартқан екен. Ал кейін кім болған біз жақсы білеміз оның, Өнер тапқыш Томас Эдисон мектепте тек бірнеше ай ғана оқыған екен. Бір күні ұстазы оның ата-анасына келіп, балаларын ақымақ деп танып, мектептен алып кетуді ұсынады. Мұнымен қатар болашағы жоқ бала екен деп айтады. Мұғалімдердің тарапынан осындай мінездеме ие болған Томас Эдисон адамзат үшін маңызды зор жаңалықтар ашады. Тіпті ең алғашқы электр станциясын құрастырған адам не осы екен. Я, Николай Гоголь көбімізге белгілі, мектепте жазған шығармалар үшін нашар бағалған екен. Артынша есе келе, вечера на хутере близ Диканки мен мертвые души романдарын жазады. Ал енді кезекте келесі Билл Гейтс өндірушілердің алды бол тұрып, не бәрі мектептегі екілік баға алып жүретін оқушы болған екен. Осы кезде ата-анасы қулық жаса, оған әрбір алған жақсы бағасы үшін 25 цент беріп отырады. Дәл мұндай ынталандыруға қарамастан, Microsoft басшысы жылына тек 5 доллар табатын болған екен. Бұл ата-анасының жақсы баға үшін берген сыйақысы. Артынша мектепте дербес электронды есептеу машинасы пайда болып, Гейтстің бойында тұнып жатқан таланттарды ашады. Екілік баға алса да, данышпан болған оқушылардың тізімін осылайша жалғастыра беруге болады. Әрине, айналасындағылар нағыз ақымақ, білімсіз деп таныған оқушылардан данышпан шығатын қалай. Мұнымен қатар өмірде де үнемі жолдары болады дейді. Психолог мамандар ерекше дарынды оқушылардың мектеп стандартына сай келмейтіндігін және ұстаздардың сүйікті оқушысына айналуға құмартпайтындығын айтады екен. Психолог Торрестің ерекше дарынды оқушылардың болмысын зерттеген екен. Шамамен олардың 30% дейді мектеп қабырғасында өте нашар оқып, ынтасыз өскендігі анықталады. Тіпті дәрігер мамандар ақымақ деп санаған. Сонда мектептен шығып қалған әрбір үшінші оқушы данышпан болуы мүмкін бе? Мектеп бағдарламасы оқушының ойлау қабілетін дамытудан есте сақтау қабілетін жаттықтыруға бағытталған. Нежеде қызықтағы. Антуан де Сент-Эксюпери көп баланың көкейіндегі Моцартты өлтіреміз деп жазған болатын. Ақыл парасат деңгейге айтарлықтар жоғары емес балалар бар. Алайда олардың шығармашылық ойлары, қабілеттері өте жоғары. Мұндай балалар үнемі нашар оқиды десек те болады. Осының салдарынан сыныптастарымен араласпай мектеп стандартынан ауытқиды. Бойындағы өзіне деген сенімі жоғалып, түрлі комплекс қалыптасады. Ұстаздар дәл осы оқушыларды ақымақ, алаңғасар деп бағалайды. Өкінішке орай, бұл балалар мектеп бағдарламасындағы барлық пәнге қызыға бермейді. Ережеге сәйкес, олар бір ғана нәрсеге қызығып, бір ғана іспен айналысады. Болашақты осы қызығушылығын арқасында ең сапалы маманға айналады екен. Сол себепті нашар баға алатын оқушының көкейіндегі Моцартты өлтіріп, тек бестік баға алу керек деген қинай берудің қажеті жоқ екен. Оның жүрегіне үңіліңіз, сол кезде аула сыпырғыш емес, одан елінің қамын ойлап, болашағы табысты болатын азамат өсіп шығады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, жоғарыдағы мақаланы біздер сабақ оқымай кетсін деген ниетпен айтып отқан жоқпыз. Я, бар болғаны дәл осындай сыныптастарыңыз болса, олардың кеудесіне итермей, шынайы болмысын түсінсеңіздер деген ниетім бар. Я, балалық шақта еліріп, көп қателік жібереміз, үйдегі ата-анамызды, достарымызды ренжітеміз. Осындай жағдай болмас үшін әрбір сыныптастарымыздың жан дүниесіне үңілуіңіз қажет екен. Ал сіздің сыныбыңызда дәл осындай данышпандар шықпасқа не кепіл? Я, қымбатты тыңдармандар, сіздің мүмкін классыңыздан, сіздің сыныбыңыздан ол әбден осындай данышпаны шығуы мүмкін екен. Я, қызық қымбатты тыңдармандар, бұл жаман оқы дегенді білдірмейді, біз оны олай айтқымызда келмейді, бірақ жақсы оқысақ та, тіпті нашар оқысақ та, бірақ данышпан адам одан да бұлдан да шығу әбден мүмкін. Сондықтан да қазір бір әңге үзілемін, содан кейін қымбатты тыңдармандар міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
кайнап көрінді.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде тағы балалық шақ адам өмірінің ең бақытты кезеңі. Әттең мұны барлығымызда кеш түсініп, тезірек оқуды бітіріп, үлкен өмірге қадам басуға асығамыз. Біздің эмоцияларымызды ескеріп, көңілімізге қарайтын ата-анамыз, туған-туысқандарымыз бар кезде еш нәрседен қорықпаймыз. Өкінішке орай балалық шақ әйтеуір аяқталатыны рас. Балалық шақ жоғары оқу орнына оқуында тапсырып, қоғамның талаптарына сай болуы керек екенімізді түсінген кезде аяқталады екен. Жоғары оқу орнында оқу керек, яғни армияда, әскерде сержанттық, жұмыста басшының айтқандарын, сержанттың яғни жұмыста айтқан басшының айтқандарын орындап, отбасылы өмірде жарымыздың қалауымен санасып, ал дүниеге бала келген кезде осы ерекше жаратылыстың тілегін жүзеге асыруға тиіспіз. Аталған ситуацияларда бала күнімізде қалыптасып қалған эмоциялар ешкімге әсер етпейді. Ал оны көрсету арқылы өзімізге жамандық жасайды екеміз. Университетте ұстазымызға бал қоймадың, бастығымызға жоғары жалақы төлемедің, әріптестерге менің айтқанымды орындай қоймадың деп ренжу бекер. Я сізге жанашырлық танытып, назыңызды тыңдайтын адам табылар, алайда жанжал шығарушылардың бірі деп жұмыстан шығарып жіберулерде ғажап емес дейді. Десе де бала күндегімізде эмоциялар ойынын ойнап, біздің арқымызға көнетін достарды табу мүмкіндігіміз бар. Өмір қатал болса да, біздің жанымыз бен жүрегімізді түсінетін адамдар міндетті түрде табылады. Я, біздің жақын адамдарымыз бен достарымыз барлық шаққа бір минут болсын қайта оралуға мүмкіндік беретін жандар деген екен. Я, бұл масагет.кз сайтынан алынған мәлімет. Және қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде балалық шақ туралы бір қызық тағы да әңгімені оқып бергім келіп отыр. Егер сіз жанартауға құлап кетпеу үшін диваннан диванға ешқашан секірмеген болсаңыз, онда сізде балалық шақ болмаған деген сөз. Я, мұны мен түсініп жатқан адамдар бар шығар, мүмкін түсінбей жатқандар да бар шығар. Түсінесіз деп ниеттенем, ойлаймын. Алыс көк жиекке сіңіп, шындықтан алыстай түседі, ал біз болсақ салмақты әрі уайымшыл жандарға айналамыз. Сосын өз балаларымыз болған сәтте балалық шақ дегенді еске түсіре алмайтын қалге ұшырайтынымыз рас. Ендеше төмендегі мына дәйек сөздер жүзіңізге бір күлкі келтіріп, жымыуыңызға себеп болады деген ойдамын. Сонымен балалық шақ бұл сары түс, ашық сары түс, ағаштар, тірі алыптар, айды я қолмен ұстап көру, достардың арасында елеусіз бір ұлдың болуы, ал төсек астында сөзсіз біреудің өмір сүруі, я түн ішінде әжетханадан үйге қарата жүгіріп, ешкім жеп қоймады деп қуану, я ойыншықпен бірге ұйқыға жатарда алдымен сол ойыншыққа қолайлы болуын қарастыру, я кешірілмейтін қателіктер жасауға бола беретін кездер және кешірім болатын үміттену, ақша біткенде жапырақты үзіп алып, ары қарай асыр салу, я бақыт үшін бір ғана балмұздақ жеткілікті сәт. Міне қымбаттар тұрмандар, осы ары қарай жалғастыра берсек көп, міне осында қызықты сәттеріміз өте көп болды деген ойдамын, я ниеттемін, я сіздердің де балалық шақтарын қызықты өткен деген үміттенем, және қазіргі тәрбиелеп жатқан балаларыңыздың да балалық шағы осылай қызықты да және жақсы өтетініне кәміл сенемін. Мына жерде Раевский деген кісінің мынандай айтқан сөзі бар екен. Балалық шақтың есте қалмауы демек ең басты есіңде жоқ деген сөз. Балалық шақта кейінде өзінің түсетін бір жол ғана емес, барлық жолдың сорабы көрініп тұрады дейді. Балалық шаққа қайта орала алатын адамды мойын жіпке матап тастамау керек деген екен Раевский деген кісі. Я, massaget.kz сайтына алынған осы мәлімет. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізге берілген бір сағат осы менен тамам. Я, мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күні таңғы сағат 9-да қайта қауышатын боламын. Біздің арнамызда бірге болыңыздар. Я, біздің тағы да отбасылық Назар FM радио толқынының басқа да бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер. Яғни біздің сайтқа кіріңіздер, nazar.fm деген сайт, және біздің қосымшамызды жүктеп алсаңыздар да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қош сау сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше. We'll be right back.
деп қарамашы.